Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ionescu Nicu.
Bun găsit, prieteni! Am bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră pentru câteva minute și doresc să vă împărtășesc bucuria întâlnirii Domnului Iisus într-o secvență care a avut loc în timpul vieții sale și care m-a umplut de fericire. Aș vrea ca să mergem pe urmele Mântuitorului într-o anumită cetate, într-un loc pe care Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod special. Înainte de aceasta, aș vrea să citesc un text care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 39. Eu am venit în lumea aceasta, spunea Domnul Iisus, pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Este extraordinar acest dar al vederii. Mă bucur și eu prin mila lui Dumnezeu și mulți dintre cei care urmăriți programul acesta aveți acest dar din partea lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, nu toți oamenii se nasc cu acest dar și nu toți oamenii care se nasc văzând rămân până la capătul vieții lor cu acest dar. Probabil chiar acum când urmăriți această emisiune, unii dintre dumneavoastră ați pierdut darul vederii. Dar haideți să privim cu speranță și să ne îndreptăm atenția către un loc care mi-a umplut inima de speranță, mi-a umplut inima de bucurie și de încredere în Dumnezeu. Așadar, vreau să vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu, capitolul 10. De la versetul 46 este un scurt pasaj emoționant, plin de semnificație, despre un om orb. Chiar așa poartă titlul acest mic fragment, Orbul Bartimeu. Haideți să citim împreună aceste câteva versete și după aceea să încercăm să le înțelegem semnificația. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: Chemați-l! Au chemat pe orb și au zis: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Atunci Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Acesta este pasajul pe care mi-am propus să-l luăm în atenție pentru aceste minute pe care le avem la dispoziție. O întâmplare care are loc într-o cetate, nu fără semnificație, o cetate care a reușit să supraviețuiască multor secole, o cetate care era întemeiată înaintea ocupării Canaanului de către evrei. Cetatea Ierihon. Cred că mulți dintre dumneavoastră, atunci când auziți de cetatea Ierihon, vă gândiți la Iosua. Vă gândiți la extraordinara minune pe care Dumnezeu a făcut-o atunci când zidurile cetății au coborât, au căzut. Iar ocuparea acestei cetăți a fost un lucru banal, simplu. Probabil că tot de Ierihon vă sunt legate amintiri cu privire la o anumită femeie care, deși după toate standardele omenești, n-ar fi meritat cu niciun chip mila lui Dumnezeu, e vorba de prostituata Rahav, totuși în ochii lui Dumnezeu a căpătat și a trecere împreună cu familia ei și au fost singurii supraviețuitori ai atacului israelit asupra cetății păgâne Ierihon. Ce-i drept, Ierihonul a rămas până în vremea Domnului Iisus și este amintit în această secvență. Însă aș vrea să vă spun, dragii mei, că acest Ierihon în care a intrat Domnul Iisus nu era una și aceeași cetate ca locație cu Ierihonul din timpul lui Iosua. Pentru că la scurtă vreme după ce a fost invadat, la scurtă vreme după ce zidurile cetății Ierihon au căzut, cetatea n-a mai fost locuită de evrei. De fapt, chiar a fost rostit un blestem în legătură cu lucrul acesta. Și totuși, iată că întâlnim cetatea Ierihon și în Noul Testament. Care să fie secretul? Am cercetat un pic istoria acestei localități și am aflat un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această ocazie. În zona Ierihonului erau niște izvoare termale. Probabil că acestea au stat la baza înființării unui așezământ omenesc în locul acela. Știți că izvoarele termale au fost și sunt un loc în care se adună oamenii cu suferințe. Este un loc plăcut unde vezi că iese apă caldă din pământ, din stâncă și te mai pomenești că te vindecă de unele afecțiuni. Probabil că acesta a fost unul dintre motivele întemeiate pentru care Ierihonul a fost construit, rezidit mai târziu, la vreo 2 km distanță de vechiul așezământ, undeva mai spre sud, și este remarcată această localitate de care s-a ocupat chiar Irod cel Mare, înfrumusețând-o și chiar punându-și acolo o casă de iarnă, pentru că în ultima parte a vieții, fiind bolnav, a încercat să se trateze, să-și găsească leacul în jurul acestor izvoare termale. Iată Ierihonul reconstruit, un Ierihon care adăpostea dincolo de izvoarele termale multă suferință. Îl întâlnim pe acest personaj, Bartimeu. Aș vrea să vă spun că sunt câteva lucruri interesante care, la o privire mai atentă, ies în evidență din acest pasaj. Haideți să ne uităm din nou peste ceea ce am citit în grabă la început și să încercăm să prindem elementele construcției acestei întâmplări. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime, Mântuitorul împreună cu ucenicii și cu mulțimea, iată-i ieșind din Ierihon, nu intrând, ci ieșind. Întâmplarea aceasta are loc exact în fracțiunea finală, în cea mai importantă ocazie pe care acest orb a avut-o la dispoziție. De ce nu este Bartimeu, orbul cerșetor, în cetate? De ce este la marginea cetății? Pentru că acolo îl întâlnește pe Mântuitorul Iisus. Foarte simplu. Pe vremea aceea, dragii mei, oamenii cu dizabilități, persoanele care sufereau de anumite afecțiuni incurabile, cei care erau declarați inapți pentru muncă și care nu reușeau să se descurce în existența lor, nu beneficiau nici de ajutor social, nu erau duși nici în niște centre speciale. Să ținem minte că pe vremea aceea nu existau spitale, policlinici, azile, orfelinate. Societatea de atunci privea pe cei deznădăjduiți de soartă, pe cei care erau afectați de aceste boli, ca pe niște oameni blestemați. Adeseori nu le acordau atenție și de multe ori îi împingeau la marginea societății sau poate chiar în afara cetăților, în afara așezămintelor omenești. Era o perioadă dură, dragii mei, iar oamenii așa se purtau cu semenii lor ajunși la ananghie. Și iată cum Bartimeu, orbul, nu mai are loc în cetate și probabil a fost îndrumat spre acel loc de ieșire-intrare a cetății Ierihon. Probabil și pentru faptul că pe acolo era cât de cât un anumit vad, adică preumblau oamenii, unii intrau, alții plecau și Bartimeu stă la ieșirea din Ierihon, cerșind. Numai că de data aceasta el aude un zumzăt, aude o zarvă și probabil că avusese o informație. Cineva l-a informat că dacă ar ajunge să-L cunoască, să-L vadă, să-L atingă Iisus Hristos, Cel care vindecă oamenii, probabil că ar avea și El o șansă. Dar Bartimeu, singur, la ieșirea din cetatea Erihon, găsește oportună această ocazie fantastică a vieții lui. Și de îndată ce realizează că în mulțimea aceea de oameni care se apropiau de ieșirea din cetate ar putea să fie Iisus, acel om extraordinar despre care se spune că are puterea să vindece chiar și orbii, Bartimeu se trezește la viață. Bartimeu își ridică glasul și strigă, și strigarea lui este una pe care vreau să o analizăm puțin. El a auzit că trece Iisus din Nazaret, versetul 47, și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Dragii mei, de ce n-a strigat acest om Iisuse? De ce a adăugat el Fiul lui David? Nu pot să nu mă gândesc la una dintre întâmplările relatate în Sfânta Scriptură, în care se spune că Domnul Iisus a fost interesat cu privire la cum îl numesc oamenii. Cine zic oamenii că sunt eu, zicea Domnul. Și ucenicii au început să dea o serie întreagă de răspunsuri, relatări. Uite, pe unii am auzit că ți-ar zice prorocul, pe alții i-am auzit că ți-ar zice Ilie. Oamenii spun că unii că ai fi chiar Ioan Botezătorul. Fel și fel de atribuiri de nume, de identitate. Acest Bartimeu rostește niște cuvinte profetice. Acest Bartimeu dă dovadă de o înțelepciune și de o înțelegere a rolului și a misiunii Domnului Iisus Hristos, cum n-au fost în stare cei cu toate facultățile și cu toate calitățile omenești întregi. Bartimeu îl numește pe Domnul Fiul lui David. Atunci când un evreu rostea această denumire, făcea referire la o profeție mesianică, pentru că Fiul lui David, văzut prin profeția mesianică, nu putea să fie altcineva decât Mesia cel așteptat. Ori Bartimeu, atunci când se adresează învățătorului Iisus, pe care nici măcar nu-l vedea, atunci când își înalță glasul cu disperare, strigând după ajutor, mai întâi îl identifică pe cel căruia îi se adresează, ca fiind Fiul lui David. Iisuse, Fiul lui David. Cu alte cuvinte, acest om striga către Mesia. Acest om spera ca Mesia, Fiul lui David, să-i dea un ajutor. Și strigă odată. Și probabil că a strigat tare. Mă uit din nou pe text, dragii mei, și văd încă un lucru care mă surprinde și pe care vreau să-l dezbatem împreună. La prima strigare, mulțimea, cei care erau adunați în jurul Domnului Iisus, cei care vedeau, auzeau, umblau, se bucurau de toate aceste calități, se îndreaptă către orbul acesta care striga în disperarea nevoii lui și îl ceartă. Mulți îl certau să tacă. Mulți îl certau să tacă. Dar de ce să-l cerți când omul este într-o stare atât de nenorocită? Ce rău a făcut să-l cerți? Pentru ce să-i spui, taci bă din gură? Nu mai striga. Ce ai pățit de strigi? Ne deranjezi. Noi avem aici o lucrare importantă. N-avem chef de tine. Ești prea puțin important pentru noi. Așa că rămâi în starea în care te afli. Stai liniștit acolo. Nu ne pasă de tine. Cam acestea au fost, dragii mei, sentimentele care îi încercau pe oamenii din jurul Domnului Iisus. Oameni insensibili, aș spune eu. Oameni care nu înțelegeau un om aflat într-o nenorocită situație. Oamenii aceștia au fost răi la inimă. În loc să spună, Bartimeu, hai să venim să te ajutăm, hai să ridicăm, băieți, mergeți câțiva, omul acesta într-adevăr este orb, îl cunoaștem și uite, Iisus este aici, orbul este acolo, el nu poate vedea, nu se poate orienta, hai să-i dăm o mână de ajutor. În loc să-i vină în ajutor, oamenii aceștia îl mustră, îl ceartă și spun să tacă, adică să rămână mai departe la fel, să rămână în aceea stare. Încă un lucru interesant. La prima strigare, Nici Domnul Iisus parcă nu aude, pentru că nu primește niciun răspuns la prima lui strigare. Pe de o parte este mustrat de oamenii aceștia insensibili, pe de altă parte nici Domnul nu aude, să fi fost chiar atât de mare gălăgia și zarva. Să nu simtă Domnul și să n-audă, să n-ajungă până la Dumnezeu strigătul unui nenorocit. Departe de Dumnezeu acest lucru. Dumnezeu nu doar că aude pe nenorociții când strigă. Dumnezeu nu doar că are nevoie sau percepe sunetele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru extraordinar. Nici n-ajung cuvintele pe limbă și Dumnezeu știe întru totul ce ai de gând să-i spui. Așadar, de multe ori, Domnul Iisus cunoștea ceea ce este în inima oamenilor. Mi-aduc aminte de o întâmplare tot din viața Domnului Iisus. E vorba de unul dintre cei care i-au devenit ucenici. Natanael. Filip, prietenul lui, descoperindu-l pe Domnul Iisus, învățătorul, aleargă către Natanael și spune: Natanaele, fii atent, am o veste extraordinară. Păi, am impresia că l-am găsit pe Mesia, măi. La aceasta, Natanael replică într-un mod necredincios: poate ieși ceva bun din Nazaret? Ce spui? Nu cred așa ceva. Măi, vino să vezi, hai să-l întâlnești și tu. Dacă îl vei vedea, îți vei schimba opinia. Și Natanael, cu ochiul cuvai înduplecat, pleacă să-l întâlnească pe acest învățător. Când ajunge în prezența lui, învățătorul Iisus îl lasă fără replică atunci când îi spune: Natanaele, eu te cunosc pe tine. Mă cunoști? De unde mă cunoști? Nu te-am văzut în viața mea. Te-am văzut chiar când stăteai sub smochin și te rugai. Și în acel moment, Natanael este cucerit și spune: Doamne, este extraordinar. Nu m-a văzuse nimeni acolo. Mă ascunsesem destul de bine sub poalele, sub crengile acelui smochin bogat. Și tu m-ai văzut. Dacă cineva m-a putut vedea acolo, acela nu putea fi decât Dumnezeu. Și iată cum, dragii mei, Domnul Iisus, care cunoștea gândurile, care cunoștea istoria fiecărui om, rămâne pentru o vreme insensibil. Pare că nu-l aude și este nevoie ca încă o dată să strige acest nenorocit orb pe nume Bartimeu. Dar el mai strigă o dată și spune: Fiul lui David, ai milă de mine! Ei bine, la acest al doilea apel pe care îl face Bartimeu, Mântuitorul, oprindu-se, spune următoarele cuvinte: Chemați-l! Îndrăznește, i-au zis cei din jurul Domnului Iisus, scoală-te, căci te cheamă. Și omul acesta, orbul Bartimeu, care n-avea niciun prieten, și mă uit asupra acestui aspect acum, niciun prieten, pe nimeni în jurul său, stă singur la poarta cetății Ierihon, n-are pe nimeni să-l ghideze, iar acum, când în sfârșit reușește să obțină o audiență extraordinară în fața Mântuitorului și Vindecătorului Iisus Hristos, din nou n-are pe nimeni lângă el. Trebuie să se ridice singur, trebuie să se orienteze singur, nimeni din mulțime nu vine să-l ajute, nimeni din mulțime nu este sensibil. Mi-aduc aminte de un personaj care totuși, într-o nenorocire a stării lui, avea totuși prieteni. Dragii mei, sunt extraordinar de importanți prieteni în viața noastră. Un slăbănog, bolnav de mult timp, este purtat pe o targă de niște prieteni până în locul în care Mântuitorul, aflându-se în casa lui Petru și vorbind și vindecând oamenii, reușesc nu doar să-l aducă lângă casă, dar reușesc să-l ducă în prezența Domnului Iisus și se gândesc la o soluție extraordinară. Se urcă pe acoperiș, desfac acoperișul și intră pe acolo în prezența Domnului Iisus. Ce mult face să ai prieteni, să te poarte cineva, să te ajute cineva atunci când ești într-o nenorocire. Dar Bartimeu, dragii mei, n-are pe nimeni. Și mi-aduc aminte de încă un nenorocit care n-avea pe nimeni, cel de la scăldătoarea Betesda. La fel, aflându-se acolo în suferința lui și în utopia, în așteptarea unui miracol, acest om care este întâlnit de același Domn Iisus Hristos spune și el: Doamne, n-am pe nimeni care să mă împingă și pe mine în apă. N-am pe nimeni. Nici Bartimeu n-a avut pe nimeni, dragii mei. Dar se vede, se observă din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când n-ai pe nimeni, îl ai pe Dumnezeu. Chiar și atunci când nu este nimeni lângă tine, n-ai niciun prieten, să nu disperi. Să nu crezi că ești în imposibilitatea de a fi ajutat de Dumnezeu. Sunt buni prieteni în viață, dar cel mai bun prieten, până la urmă, este Dumnezeu. Pentru că nu ne dezamăgește, nu ne lasă niciodată. Și eu și dumneavoastră știm bine acest lucru. Mă uit la reacția acestui orb, dragii mei, și sunt încă o dată impresionat de ceea ce citesc. Când Domnul îl cheamă, orbul Bartimeu, versetul 50, și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Orb, orb, dar putere, vlagă, energie, tot avea. Pentru că Bartimeu nu se ridică văitându-se scârțind în toate încheieturile. Bartimeu se ridică având o energie extraordinară încât sare. Încă un gest pe care îl face mi-a atras atenția și mi-a dat de gândit. De ce credeți dumneavoastră că orbul și-a aruncat haina în acel moment? Știți că haina în Biblie era un element esențial și avea conotații multiple. Nu era simpla haină pe care o înțelegem noi, ceva ce pui doar așa ca să arăți bine. Haina aceasta la care face referire textul reprezenta o bucată, o manta destul de groasă pe care erai obligat să o iei cu tine pentru că te ajuta în călătorii. Te apăra de arșiță, te apăra de frig noaptea. Și gândiți-vă că Domnul interzisese poporului evreu printr-o lege specială în vechime că atunci când cineva va lăsa cu zălog haina, cel care a luat haina cu zălog să-i o dea la sfințitul soarelui. Era o crimă în Israel să oprești haina omului peste noapte. Motivul? Vine noaptea. Și știți că în zona aceea temperaturile ziua sunt foarte mari și noaptea sunt foarte mici, uneori coborând sub zero. Și Domnul prevăzuse o lege specială. Ei luat haina. Este elementul lui, este pătura lui, este ceea ce îl va face să se poată odihni noaptea și să nu fie bântuit de frig. Dă-i înapoi haina. Orbul Bartimeu purta haina după el de ani și ani de zile. Fiind orb, se deplasa greu. Putea pleca dintr-un loc în altul, dar nevăzând lumina zilei, nu știa când răsare soare, nu știa când apune soare, nu știa să repereze distanța până la următorul loc de poposire și haina era atât de necesară. Era elementul cu care el se împrietenise cel mai mult, o purtase, îi dăduse căldura în timpul nopții, atâția și atâția ani. Și acum, dintr-o dată, dragii mei, când Iisus îl cheamă, Bartimeu face un prim gest. Și primul lui gest este să arunce haina. Adică să nu se mai încreadă în ceea ce fusese până atunci elementul de siguranță. Să nu se mai împiedice, să nu mai poarte o povară pe care o purtați atâta timp. Bartimeu dă un prim semn de credință. Păi, dacă mă cheamă Iisus, dacă mă va vindeca Iisus, ce treabă mai am eu de haină? Pot să mă descurc fără haină. Nu trebuie să mai car după mine. Nu trebuie să mai simt ca pe o povară. Și o aruncă, dragii mei. Merge prin credință. Bartimeu aleargă spre Iisus. Sare și se îndreaptă spre Cel care este lumina lumii. Atunci când ajunge în prezența Mântuitorului, acesta îi pune o întrebare aparent banală. Ce vrei să-ți fac? Iar Bartimeu spune, Doamne, să-mi capăt vederea. Acest capăt, acest verb, în limba originală, dă semnificația faptului că el avusese acest dar. Îl pierduse, se născuse cu darul vederii, îl pierduse dintr-un motiv oarecare, iar acum, singura lui dorință, să-mi recapăt vederea. Iar Domnul îi spune, bine, du-te, credința ta te-a mântuit. Și îndată orbul și-a căpătat vederea și s-a dus. A, nu spune așa? Nu spune așa. Mântuitorul îi spune, du-te, iar Bartimeu spune, nu mă duc. Unde să mă duc? Tu m-ai vindecat. N-am prieteni. Am stat tot timpul la marginea cetății. Tu ești vindecătorul vieții mele și vreau să rămâi prietenul meu. Așa că, Doamne, în loc să mă duc la porunca ta departe de tine, vreau să te urmez pe tine. Acum, dragii mei, când timpul aproape a expirat, stau și mă gândesc pentru ce am avut în atenție acest personaj în aceste câteva minute. Nu cumva și noi suntem într-o disperată nevoie după a-L vedea pe Dumnezeu în viața noastră. Nu cumva și noi, deși ni se pare că vedem, din punct de vedere spiritual suntem niște orbi. Chiar așa spune cuvântul Apocalipsa, capitolul 3. Pentru că nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, spunea Domnul. Te sfătuiesc să iei de la mine alifie pentru ochi. Dragii mei, lecția pe care am învățat-o în această ocazie este următoarea. Indiferent de starea în care te afli, indiferent de întunericul din jurul tău, indiferent de disperarea din viața ta, poți găsi în Iisus un prieten, un medic și un mântuitor. Dumnezeu să fie lăudat și El să ne vindece de orbirea spirituală care afectează întreaga omenire. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Nicu Ionescu.